Rossiya axborot vositalariga ko'ra, Sankt-Peterburgda o'tgan reyd natijasida ushlangan yuzlab musulmonlarning ayrimlari qo'yib yuborilgan, ayrimlari esa mamlakatdan chiqarib yuborilmoqda. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Rossiya huquq-tartibot organlarining ekstremizmga qarshi reydi juma kuni musulmonlar namoz o'qiyotgan bir paytda o'tkazilgan. Rossiya matbuotiga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi reydda 270 musulmon ushlangan. Ular ekstremizmga aloqadorlik yuzasidan tekshirilgan. Bir kishiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Huquq faollari reyd natijasida 700 ga yaqin musulmon hibsga olinganini ma'lum qilishadi.
700 odamni qamashgan. O'sha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan, asosan musulmonlarga bo'lgan munosabat. O'sha oxirgi mana misol Putinning bayonotlarini, mana ekstremistlarga sizlar qarshi kurashinglar, biz sizlarga yordam beramiz degan bayonotlari. Bularni hammasini agar bir nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zbek yoki tojik uchun bu aslida Rossiya musulmonlarga qilayotgan hatto harakati deb men buni tushunaman. Ikkinchi tarafda Rossiyani o'zida juda katta muammo bor. Bu muammolar ne ertaga rus xalqini aldash uchun, uni fikrini boshqa tarafga yo'naltirish uchun go'yoki bu musulmonlardan bir katta bir xavf bor. Qilib ko'rsatyapti.
Dedi Moskvadagi inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyev. Rossiya ichki ishlar boshqarmasi maxsus xizmatlari reydi Peterburg jamoati nomli ekstremistik tashkilot faollarini aniqlashtirish uchun o'tkazilganini ma'lum qilgan. Bahrom Hamroyev huquq-tartibot organlarini mazkur amaliyotini Rossiyadagi namozxon musulmonlarga qarshi o'tkazilgan navbatdagi bosim deb baholaydi.
Butun olib borilgan o'sha Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolarini hammasini yoshlarni sen namoz o'qiysanmi yoki o'qimaysanmi degan savol qo'yiladi. Mana bu savollar o'zi juda ko'p narsani anglatadi. Albatta musulmonlardan bir yerda bir vahshiylik qiladi yoki bir rus hukumatini katta bir ziyon yetkazish uchun kelgani yo'q. Hammasi oddiy ishchilar ishlaydi asosiy qismi. Bu xalqdan xavfsira bu o'zini bir talvasaga solayotgan Rossiya hukumati boshi bir ko'chaga kirgan bir hukumatga o'xshab harakat qilyapti musulmonlarga nisbatan.
Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat dolzarb qolmoqda. Bir tomondan millatchi guruhlar kuchayayotgan bo'lsa, boshqa tomondan Kremlning o'zi ham aniq bir siyosatga ega emas. Bu aksariyati musulmonlardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari misolida yaqqol ko'rinadi. Kreml Markaziy Osiyodagi ta'sirini oshirayotgan bo'lsa, millatchi guruhlar vizali tizimni talab qilishmoqda. Novaya Sila nomli yangi siyosiy guruh shu maqsadda Moskva aholisidan imzo yig'ish kampaniyasini boshlagan. Rus matbuotiga ko'ra, bu imzolar soni 100 mingga yetgach, prezident Putinga taqdim etilishi kerak. Markaziy Osiyoda o'z harbiy qudratini kengaytirayotgan Kremlda esa bunday reja yo'q. Rossiya mintaqani ta'sir doirasidan chiqarmaslik uchun turli loyihalarni, jumladan Yevroosiyo iqtisodiy hududini ishga tushirishni maqsad qilmoqda. Millatchi guruhlarning bu kabi tashabbuslari Kreml qo'lida qo'shimcha bosim yaratish uchun tashkil etilishiga ham ahamiyat qaratiladi. Yuqoridagi tashabbus ham Putinni 100 ming imzo yiqqan arizalar bevosita Dumada ko'rib chiqilishi haqidagi bayonotidan so'ng boshlangan.
Bir fikr sifatida aytildi, bu katta bir muhokama qilinayotgan holat yo'q bu yerda. Men ko'rmayapman buni. Bunaqa partiyalar juda ko'p tuzildi Rossiyada. Bilamizku. Bular muammoni yechadigan odamlar emas. Muammolarni kuch bilan yoki qarshilik ko'rsatib, har xil nayranglar yoki tuhmatlar qilib muammo yechilmaydi. O'rta Osiyo xalqini misol shayna mustaqillikni qaytaramiz degan bunaqa kayfiyatlar ham bu Rossiyada bor. Bu endi tarixni buni qaytarib bo'lmaydi. Bu xalq ozodligini qo'lga kiritgan va albatta O'rta Osiyoda hozir bu ozodlik bunaqa ozodlik bizga kerak emas, o'sha SSR kerak deganlar ham bor. Lekin bu hech bir holatni o'zgartirmaydi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Ekspertlarga ko'ra, o'tmishdagi imperiya qudratini unuta olmayotgan Moskva bu saltanatni nisbatan kichikroq ko'rinishda tiklash niyatidan voz kechmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.